qalam birdan gapiramiz. Toshkent 5 tashabbus harakati doirasida yoshlar bilan ochiq muloqotda qatnashgan Xalq ta'lim vaziri Sherzod Shermatov ta'lim bo'yicha konkurslar va ularda toshkentliklarning ishtiroki masalasiga to'xtalib o'tdi. Bu haqda Qalampirus muxbiri xabar bermoqda. Toshkentliklar mendan xafa bo'lmasin. Konkurslarda toshkentliklar yutmayapti. Hammasi hududlardan yutyapti. Chunki toshkentliklarning ko'pi erkin bo'lib ketgan. Hamma sharoit bor. O'zining ustida ishlamaydi, o'qimaydi. Uyda Wi-Fi, planshetda, telefoni, noutbuki bor, lekin o'qimaydi. Harakat qilmaydi, deydi Xalq ta'lim vaziri. Shermatovning ta'kidlashicha, El-yurt umidi jamg'armasi orqali respublika bo'yicha 24 nafar maktab o'qituvchisi chet elda malaka oshirish imkoniyatiga ega bo'lgan. Vazirning so'zlariga ko'ra, ular ham asosan hududlardan, toshkentlik o'qituvchilar emas. Eslatib o'tamiz, avvalroq Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ushbu festival uchun 1 milliard so'm ajratgani va ushbu mablag' oshib borish mumkinligini aytgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.